Nu, tas, ko es redzēju, viesa tādu piesardzīgu pārliecību, ka ir gana droša, bet viens no maniem uzdevumiem šeit bija arī pārunāt ar Konexus vadību, kas operē šo Inčukalnu krātuvi, iespējas veikt kopīgas mācības, lai šo drošību palielinātu. Mēs viņiem izteicām savu piedāvājumu, mēs nāksim ar precīzāku piedāvājumu, jo, kā jūs ziniet, visaptvarošās valsts aizsardzības sistēmas ietvaros mēs šādas mācības palīdzam organizēt gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām, gan arī privātiem uzņēmumiem. Un mums ir bijuši ļoti daudz privātu uzņēmumu, bankas, dažādi cita veida infrastruktūras, kritiskās infrastruktūras, ar kurām mēs darbojamies un šo drošību palielinām.